ҳизби социалистии тоҷикистон дар корзори интихоботи миёндаврии маҷлиси шаҳри душанбе курсии холишидаи коммунистҳоро соҳиб шуд. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Дар интихоботи миёндаврии рӯзи 6 май 5 ҳизби сиёсии тоҷикистон барои 3 курсии холимондаи маҷлиси вакилони халқи душанбе вориди сабқат шуданд. Дар интихоботи миёндаврӣ 2 номзад аз ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва 1 номзад аз ҳизби социалистии тоҷикистон пирӯз шуд. Абдулло Холиқов, раиси комиссияи интихоботии маҷлиси вакилони душанбе рӯзи 8 май дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, дар ин интихобот 8 номзад аз 5 ҳизби сиёсӣ, аз ҷумла 2 номзад аз ҳизби халқи демократии тоҷикистон, 2 номзад аз ҳизби коммунист, 2 номзад аз ҳизби социалистӣ ва 1 номзади аз ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ ва аграрӣ рақобат карданд. Холиқов гуфт:
дар рафти ҷараёни интихобот аз тарафи ягон ҳизби сиёсӣ, ягон ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва дигар мушоҳидони ки равиши интихоботро аз тарафи ҳизби сиёсӣ мушоҳида кардан, арз шикоят ба комиссияи шаҳрии интихобот ворид нагаштааст.
Интихоботи миёндаврӣ дар маҷлиси вакилони халқи пойтахт бадиён баргузор шуд ки 3 вакил бо сабабҳои мухталиф курсиҳои худро холӣ карданд. Моҳи марти имсол 2 курсиро Шаҳноз Раҳматуллозода бинобар таъин шудан ба вазифаи муовини раиси кумитаи меморӣ ва сохтмони тоҷикистон ва Шоҳ Давлатов бо сабаби иқомати доимӣ дар хориҷи кишвар холӣ карданд. Курсии 3-уми холимонда Субҳон Сафиаллоев намояндаи коммунистҳо буд ки баъд аз боздошташ аз ҷониби оҷонсии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ба қалоби муттаҳам ва билфосила ваколати ӯ қатъ шуд. Мақомот гуфтанд Сафиаллоев гӯё худро мушовири Асадулло Раҳмон, ёрдамчии президенти тоҷикистон муаррифӣ карда аз корхонаи 12000 сомонӣ гирифтааст. Пизишк Миҷгона Рустамова доми намояндаи социалистҳо дар маҷлиси вакилони халқи душанбе аст ки бо гирифтани беш аз 57% овозҳо курсии холишудаи намояндаи коммунистҳоро соҳиб шуд. Ба гуфтаи Зариф Наимов, муовини раиси ҳизби социалистии тоҷикистон, хонум Рустамова 30 сол дошта ба ҳайси табиб дар бемористони Истиқлол кор мекардааст.
Ҳамин интихобот шояд як таҷрибаи дигари роҳҳои демократӣ ҳамин чиз буд ки шояд ҳамин дар интихоботи ҳавзаи рақами 20 иштирок кардани ҳизби халқи демократӣ ҳам шояд як ҳамин таҷрибае буд ки ҳизбҳои дигар чӣ гуна метавонанд дар сабқати интихоботҳои оянда ворид шаванд. Ягон
دو نامزدی دیگر از حزب حاکم در این انتخابات با گرفتن رأی بیشتر پیروز شدند. از جمله نورجهان اسماعیل 36 ساله رهبری مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی و آرایش شهر دوشنبه از حوزه رقم 53 با 67% رأی ها و عزیزیان سمی ساله نامزدی دیگر این حزب با 69% با رقیبون خود از دیگر حزب های سیاسی پیروز شدند. برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها یک رنگ بوده با طور معمول برای بهبودی وضع زندگی در پایتخت روانه شده است. کارزاری انتخاباتی وکیلان خلق دوشنبه مثل اکثر انتخاباتی گذشته آرام برگزار شد. در قیاس با انتخاباتی گذشته این نوبت حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات نامزد پیشبری نکردند. هرچند مسئولان کمیر در دوشنبه انتخابات را عادلانه به گزاری میکنند، اما تحلیلگران میگویند در عموم نتیجه انتخابات از قبل معلوم بود و باید نامزدی حزب سوسیالیستی برای رویای موازنه در یک طرفی ترازو انتخاب میشد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی هم بر این نظر است که حزب سیاسی وابسته به توانی مالی خود امکانی ترغیبات گسترده نماینده خود را ندارند. به گفته این تحلیلگر تعیین نامزدها به کرسی خالی مانده از قبل طرح‌ریزی میشود. مرکه پیش از انتخابات نامزدها هم چندان چشمرس نبود و این است که اکثری همصحبتان رادیو آزادی در کوچه‌های دوشنبه از برگزاری چنین یک مرکه سیاسی اظهار بی‌خبری کرده، همزمان یک یا دو وکیل شهری را نیز نامبر نکردند.